دستور كله حريره
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Chama tawala huko Taiwan cha Democratic Progressive kimepata ushindi usiotarajiwa wa urais wa awamu ya tatu mfululizo leo Jumamosi, huku mgombea wa chama hicho makamu rais wa sasa Lai Ching-te akishinda kwa 40% ya kura zilizopigwa. Kiongozi huyo ameshinda Hu Yuying, mgombea urais wa chama cha upinzani cha Kuomintang au KMT chenye uhusiano mzuri na China, na mkuu wa zamani wa polisi pamoja na Ko Wen-je, mgombea urais wa Taiwan People's Party, ambaye alijaribu kukiwakilisha chama chake kama mbadala wa vyama viwili vikubwa. Katika hotuba yake ya ushindi, Lai amesema ushindi wake wa Jumamosi ni ushindi wa demokrasia ya jumuiya ya kimataifa. Tunaiambia jumuiya ya kimataifa kwamba kati ya demokrasia na ubabe, tutasimama upande wa demokrasia, alikiambia chumba ambacho kilikuwa na zaidi ya waandishi wa habari 100 wa ndani na nje ya nchi. Vikosi vya Israel vimeshambulia Gaza Jumamosi kukucha hadi Jumamosi asubuhi, wakati vita dhidi ya wanamgambo wa Hamas vikikaribia siku 100. Shirika la habari la AFP limewanukuu baadhi ya mashuhuda wakisema kwamba makombora ya Israeli Ijumaa yalipiga kati ya miji ya kusini mwa Gaza ya Khan Yunis na Rafa. Kampuni kuu inayosambaza huduma za internet huko Gaza imesema kwamba mawasiliano yote yalikatwa Ijumaa, ikiwa ni matokeo ya mashambulizi ya Israeli. Jeshi la Israeli limesema kwamba vikosi vyake vimewaua wanamgambo watatu walioshambulia makazi ya walowezi ya Kiyahudi huko Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Taarifa ya jeshi imesema kwamba wanamgambo waliingia kwenye makazi ya walowezi ya Adora takriban kilomita 20 magharibi mwa mji wa Hebron. Jeshi limesema wanajeshi wake walishambuliwa walipofanya msako katika eneo hilo. Andrea Di Domenico, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kimabavu, amesema Ijumaa kwamba Israeli imekuwa na utaratibu maalum wa kutosaidia au kuzuia kusaidia hospitali, jambo ambalo linafikia kiwango cha unyama ambacho kwangu mimi hata siwezi kukifikiria, amesema. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba Russia imerusha darzeni ya makombora usiku kucha kufikia asubuhi ya leo. Shirika la habari la Reuters limewakariri maafisa wa Ukraine wakisema kwamba mfumo wa anga ulitungua makombora katika mikoa mitano kote nchini Ukraine. Hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusiana na malengo ambayo yalipigwa, wala hakuna ripoti zote za haraka za vifo. Shirika la habari la AFP limewakariri maafisa wa jeshi la anga wakisema kuwa shambulizi la Russia limetua aina mbalimbali ya silaha, zikiwemo makombora ya masafa marefu, balistiki na ndege zisizokuwa na rubani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika hotuba yake ya kila siku kwa taifa Ijumaa amesema kwamba Januari 12 ni siku ambayo tayari imeingia kwenye historia ya taifa lake, kwa kuwa Ukraine tayari imefikia makubaliano ya usalama na Uingereza ambayo yamekuwa yakifanyiwa kazi kwa muda mrefu. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak alitembelea Kyiv Ijumaa ili kuzindua ufadhili mpya wa kijeshi wa karibu dola bilioni 3.2 kwa Ukraine, ikiwa ni msaada mkubwa sana kwa taifa hilo tangu Russia ivamie Ukraine. Sunak alisema kwamba anatumia ujumbe kwa Ukraine kwa niaba ya taifa lake pamoja na washirika wa Ukraine kote duniani kwamba kamwe hawataiacha peke yake. Hataiacha peke yake. Amesema vita nchini Ukraine ni kuhusu haki na taifa hilo kujitetea lenyewe kwa kuwa demokrasia huru. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kampuni ya kusafisha mafuta ya Dangote ya Nigeria imeanza kusafisha dizeli pamoja na mafuta ya ndege leo Jumamosi baada ya uchelewesho wa muda mrefu wa ujenzi kwenye kiwanda hicho chenye uwezo wa kuzalisha mapipa 1650 kila siku. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiwanda hicho ndicho kikubwa zaidi barani Afrika kilichojengwa kwenye peninsula iliyopo nje ya mji mkuu wa kibiashara wa Lagos kwa gharama ya dola bilioni 20 na kinamilikiwa na tajiri mkubwa sana katika bara hilo Aliko Dangote. Ingawa Nigeria ndiye mzalishaji wa juu wa mafuta barani Afrika, imekuwa ikitegemea mafuta kutoka mataifa nje. Kiwanda cha Dangote sasa kitaiwezesha Nigeria sio tu kujitegemea mbali pia kuuza mafuta kwenye mataifa jirani ya Afrika Magharibi na hatimaye kubadili biashara ya mafuta katika ukanda wa Atlantiki. Maafisa wa kampuni hiyo wameambia Reuters kwamba kitaanza majaribio wiki hii baada ya kupokea shehena ya sita ya mafuta kafi hapo Januari 8. Wakati jamii tofauti hapa Marekani zikijiandaa kusherehekea siku kuu ya Martin Luther King Jr. kwa matukio mbalimbali kama vile magwaride na sala, baadhi ya watu huenda wakachukua muda huo kutokana na historia ya mtetezi huyo wa haki za binadamu kukemea vita huko Gaza pamoja na kuangazia uchaguzi ujao wa rais wa Marekani utakaofanyika baadaye mwaka huu. Siku kuu hiyo ya Jumatatu inaadhimishwa ikiwa ni siku 100 tangu Oktoba 7 pale Hamas walipofanya mashambulizi kusini mwa Israeli na kuua takriban watu 1200 huku wengine takriban 240 wakichukuliwa mateka. Tangu wakati huo zaidi ya mateka 100 wa Israeli bado wanashikiliwa mateka huku zaidi ya Wapalestina 1023 wakiuliwa kwenye mashambulizi ya Israeli dhidi ya Gaza. Mashirika ya kimataifa ya afya yameonya kwamba hali ya kibinadamu kwenye eneo hilo inaendelea kuwa mbaya hata zaidi. Waandaji wa sherehe za Martin Luther King wamesihi Rais Joe Biden kutaka sitisho la kudumu la amani huko Gaza na ukingo wa Magharibi. Pia wameomba kuachiliwa kwa mateka wote wa Israeli pamoja na wafungwa wa kivita wa Palestina. Na wameomba pia kusitishwa mara moja kwa misaada ya kifedha kwa jeshi la Israel kutoka hapa Marekani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa nikukaribisha kusikia maswali na majibu na vile vile viji mambo.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, assalamu alaikum. Karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana leo na Sunday Shomari kuchambua barua zenu, hiki kikiwa ni kipindi cha kwanza cha mwaka 2024, na hivyo nachukua fursa kwa niaba idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kuwatakia nyote kila la heri na mafanikio na ushirikiano mwema na afya kwa mwaka huu. Sasa bila kupoteza wakati, nampisha Sande na maswali yenu. Nani anatufungulia uwanja? Swali la kwanza linatoka kwa nani?
Naam, kwanza kabisa anayebahatika kutufungulia kipindi si mwingine ni Elias Shiguta wa Geita, Tanzania, ambako nadhani shakutu na wasilaji wengi kutokana na kushiriki kwao kwenye kutuma maswali. Asanteni sana watu wa Geita. Anasema katibu mkuu wa Umoja Mataifa ni Antonio Guterres. Sasa mhasibu mkuu wa umoja huo ni nani? Kweli ana haki, maana hatusikii afisa huyo akitajwa, ingawa ndiye mtu anayeongoza kwa jumla kubwa kabisa duniani. Sasa Abdul Shakur, tuambie ni nani?
Ni swali zuri, kwani baada ya kuuliza na kupitia maelezo ya umoja huo ambao bajeti yake ya mwaka 2023 ilikuwa dola bilioni 3.4 iliyopitishwa na baraza kuu la Umoja wa Mataifa, unakuta kuna naibu katibu mkuu wa mipango fedha na bajeti ambaye ni Chandramouli Ramanthana aliyeteuliwa Februari 14 mwaka 2019 na katibu mkuu. Yeye ni kutoka India na mwenye ujuzi wa miaka 40 katika masuala ya fedha, na yeye ndiye mdhibiti mkuu wa fedha wa umoja huo. Sasa upande wa mhisabu wa umoja huo ni Carlos Perrone, ambaye asili yake ni kutoka Italia, amesomea masuala ya fedha hapa Marekani. Basi kwa hivyo kuna hao watu, alafu kuna kamati maalum, kuna kamati ya fedha inayoendelea kushikilia kazi masuala ya fedha ya umoja huo. Halafu katika mashirika mbalimbali, UNESCO, UNICEF na kadhalika, kuna washika fedha mbalimbali ambao wanaendesha fedha na shughuli za mashirika hayo ya Umoja Mataifa.
Aya, sasa zamu ni yake Suleiman Sambai Mahona wa Singida, Tanzania. Anasema, nini kinasababisha tetemeko la ardhi? Na nini kinasababisha mpaka ardhi inatikiswa na tetemeko la ardhi? Na nini kinapatikana huko chini kusababisha tetemeko hilo kubwa? Abdushakur, maswali mazito haya.
Ni swali zuri, manake siku hizi tunaona kunatokea mitetemeko ya ardhi mara kwa mara, na hasa Japan ambapo tetemeko kubwa kabisa litokea mwezi huu. Basi sande, ninadhani nitamtafuta mtaalamu wa masuala ya jiolojia kuweza kutufanulia swala hili. Kwa ufupi ni kwamba chini ya ardhi kabisa kuna matope ya moto yanayotanda kama mto wa maji, au tuseme hata bahari kubwa ya moto inayozunguka sawa na bahari chini ya ardhi yetu. Sasa matope yale husafiri na ardhi yetu, kuna sehemu zinajulikana kwamba zimepasuka kivipande, ardhi imepasuka, vimegawika sana, na kuna ufa mbalimbali mbali, na kuna maeneo maalum yanayojulikana ambapo kuna ufa. Sasa matope yale yanapopita pale, yanapata mwanya ule, yanasababisha mtikiso mkubwa sana, na hapo ndipo tunaona kwamba ni tetemeko. Na tetemesha ardhi kutoka huko chini karibu maili 11 chini, inasababisha tetemeko kubwa, halafu ardhi inatikisika. Ndio mojawapo ya sababu kubwa. Halafu pakiwa na mwanya au ufa kwenye ardhi, ndipo tunaona volkeno inajitokeza, na kuna maeneo ambapo kuna volkeno yajulikana, matope yale yakifurika yanapanda juu, yanarusha matope ya moto. Tunaona volkeno kule eneo la Goma, katika maeneo ya Mashariki ya Kati na maeneo mengi. Basi kwa ufupi ni hayo, lakini tutaangalia swala hili kwa undani zaidi.
Sasa tukiendelea na maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA. Hivi sasa naona kuna maswali kadhaa kuhusu michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON yanaanza ileo huko Ivory Coast. Sasa basi, Kaisi Musa wa Kaisi wa Dar es Salaam, Tanzania, anataka kufahamu hizi finali ni za ngapi za AFCON? Na mimi nafahamu ni za 34 kama sijakosea, shukuru.
Bila shaka sande hujakosea, na hodha wetu wa michezo, ni michezo ya 34 ambayo sote tunatupia jicho mwaka huu. Michezo ya kombe la Afrika ilianzishwa mwaka 1957, na hapa basi mimi ninauliza, katika kutabiri kwako, nani unadhani anaweza kunyakua kombe hilo la mwaka huu huko Ivory Coast?
Bila shaka Abdushakur Abudi, kombe hili mwaka huu naweza kusema, nataja hapa timu mbili. Timu ya kwanza ni bingwa mtetezi Senegal. Senegal wako vizuri, wamejipanga vizuri, wana vijana wengi ambao wana uwezo mkubwa, wakiongozwa na Sadio Mane ambaye hivi sasa ni mkongwe kwenye hiyo timu, akiwapa madini mbalimbali vijana wengi ambao wameibukia kwenye timu hiyo. Lakini vile vile Abdushakur Abud, nawapa nafasi Morocco, washiriki wa kombe dunia waliofika nusu finali kutoka bara la Afrika, ambao kocha wao Gregory amekuwa kocha bora wa Afrika, akionyesha mbinu nyingi sana kwa hii timu ambayo tumeishuhudia ikifanya vyema kwenye michuano mikubwa ya kimataifa ukiacha kombe la dunia. Kwa hiyo kati ya wawili hawa, mimi Shakur naona mmoja wapo ataondoka na kombe. Halafu hebu nikuambie basi, wewe je, unadhani nani atakuwa bingwa mwaka huu?
Ha, kabisa sande. Unajua katika kandanda, bila shaka we umefuatilia, umeripoti juu ya kandanda huko Misri, mimi meripoti kule Equatorial Guinea, na huwa ni michezo ya kusisimua. Basi mwaka huu daima, katika kila mwaka, yule anayeandaa michezo hiyo anasubiriwa kwamba atainyakua kombe. Kwa hivyo Ivory Coast imekaa vizuri na inataka kuacha kombe hilo libaki pale nyumbani. Lakini ninataka kutumia usemi mcheza nyumbani utunzwa, ndo hivyo wa Ivory Coast wanasubiri kwa hamu. Lakini nadhani Morocco ni timu ambayo imekaa vizuri. Misri ambayo timu imenyakua mara nyingi kombe hilo inataka tena kuchukua kombe, na Senegal itafanya kila njia kutetea na kutaka kuichukua kombe kwa mara ya pili baada ya kushinda mara ya mwisho. Kwa hivyo mimi naona kati ya nchi hizo nne ndipo tunaweza kusema moja atatokea mshindi.
Haya basi tusubiri tuone kitakachotokea. Abdul Shakur Abud. Na kuja kwake Abdul Azizi Kalomo akiwa Tanzania anauliza, CAF yani shirikisho la Kanada barani Afrika limetoa kiasi gani cha fedha kwa timu za taifa zitakazoshiriki mashindano ya AFCON 2024 kwa ajili ya maandalizi? Mimi nafahamu washindi ni watatu na ndio wanapewa fedha kutokana na ushindi wao. Hayo mengine ni kuachia Abdul Shakur Abud tueleze.
Sasa sande, kulingana na ukurasa wa CAN, shirikisho hilo la kandanda barani Afrika limeweka kando dola milioni 14.8 kulipa washindi watatu wa juu, ikiongeza kitita kwa asilimia 40 kulingana na michuano ya mwisho miaka miwili iliyopita, na mshindi anaondoka hivi sasa akishinda mwezi huu, mwezi ujao labda ndo finali, atapata dola milioni 7. Timu ya pili itapata dola milioni 4 na timu mbili zinazoshinda kwenye nusu finali au zilizofika katika nusu finali kila moja atapata dola milioni 2,500, na nchi za robo finali kujinyakulia dola milioni 1,300 kila moja. Kwa timu nyinginezo zitakuwa zinapata pesa kutokana na fedha za kiingilio wakati wa michuano iliyoendelea na sehemu ya matangazo ya biashara, lakini hadi hivi sasa sijaweza kupata uhakika jinsi mpango huo unavyofanya kazi, na hakuna mahala nimeweza kupata kuona jinsi au ni kiwango gani CAN inatoa kwa mataifa hayo kujitayarisha kwenda katika finali. Lakini kama nilivyosema, sehemu kubwa michuano hii inaendelea kwa mwaka mzima. Mapato yanotokana na kuingia watu katika michezo katika nchi mbalimbali, ndio inabidi kuchukuliwa sehemu fulani kuweza kufanya matayarisho hayo, lakini tutatafuta zaidi maelezo sahihi.
Leo sahihi kabisa. Sasa haya ni bahati yake nani sasa? Adeline Jean-Marie Castel, hujasema uko wapi, lakini maandishi yako yananiambia unatokea DRC ninavyoona kwa majina. Wewe unauliza, hivi rais wa Kongo afanye nini kwa muhula wake wa pili ili wakazi waridhike nchini kwake? Nafikiri anamzungumzia Felix Tshisekedi aliyetangazwa mshindi rasmi wa uchaguzi wa Desemba 20. Sasa Abdul Shakur, ulikwenda na kuripoti kwa kina kutoka kule Kinshasa ukajionea mambo yalivyo. Unadhani ni mambo gani inabidi kufanywa kwa mgulo wake wa pili? Na swali jingine nafana hii ni kutoka kwake Bienvenue Ponyo Dutumbi kutoka huko kwa DRC. Anauliza, mbona wakongomani hawajaonekana na furaha baada ya matukio ya rais kuidhinishwa na mahakama ya katiba? Haya Shakuru, hapa naona kuna kazi.
Asante, ni maswala mazuri ambayo Wakongo wenyewe wanasema wanataka afanye, lakini hawaamini ataweza kwa sababu mhula wake wa kwanza miaka mitano wanahisi hawajaleta mabadiliko yoyote katika nchi hiyo. Cha muhimu ni kwamba Wakongo wamesema, na nimezungumza nao, wanataka maisha, amani na usalama kwanza. Pili, wanataka Tshisekedi atekeleze ahadi zake za kuwaletea maisha bora kutoka hali ya umaskini walionayo licha utajiri na rasilimali mali. Wanataka apambane kwa dhati na ulaji rushwa. Wanasema baadhi waliohukumiwa, kwa mfano ulaji rushwa chini ya mpango wake wa siku 100, walihukumiwa alafu baadaye wakaachiliwa na kupewa madaraka tena. Na hapo tena tatizo kubwa la DRC, hakuna miundo mbinu, hasa barabara. Ukitaka kutoka Kinshasa, mji mkuu wa Kongo, huwezi kwenda mji mwingine, sharti utumie ndege au boti. Hakuna barabara. Hakuna barabara kutoka mji mmoja hadi mwingine. Utakuta barabara ndani ya mji, lakini kutoka ni jambo la changamoto. Hospitali na shule ni tatizo jingine. Nchi hiyo ina mahitaji makubwa ambayo Wakongo wanatarajia. Katika uchaguzi nilokwenda kufuatilia, wengi walikuwa haona imani hata na Chisekedi au wale viongozi wengine. Wanahisi viongozi hao wote ni sawa, kwa sababu kitu kimoja kule DRC ni kwamba watu wanatetea maslahi ya tumbo yao, wanatetea maslahi yao wenyewe. Utakuta watu waliokuwa na Kabila hivi sasa wako na Chisekedi, manake Chisekedi anaweza kuwapa pesa. Kwa hivyo hakuna ile imani ya kisiasa na itikadi ya kichama kuweza kubaki katika msimamo ule ule, na hiyo pia wananchi wanasema ni tatizo kubwa. Basi kwa ufupi ni hayo maelezo juu ya swala la DRC.
Hai basi, na muda ukimalizika hapa naibatika kutuwanibishia ni wewe Salumu Nyoha wa Dar es Salaam, Tanzania. Unasema unataka kujua kura ya turufu au neno turufu na maana gani? Maana tunasikia sana ikitumia kwenye Umoja Mataifa. Abdu Shakur Abud, waeleze watu ina maana gani?
Ndiyo kabisa, ni neno tunalosikia zaidi likitumika kwenye Umoja wa Mataifa, hasa Baraza la Usalama. Lakini linatokana na Kiingereza veto, ambayo ni neno la Kilatini ikimaanisha ninakataza, yani haki ya kukataza azimio lipitishwe kama limekubaliwa na wengi. Na katika Kiswahili naona lime tokana na karata ya turufu, mchezo wa karata ambapo ukiwa na turufu unaweza kucheza vovote vile wewe unamaliza au unacheza katika karata. Turufu ndo kadi ya juu kabisa, kwa hivyo wewe ndo unakata, unaamua. Kwa hivyo ni chombo cha mwisho kutekeleza au kuzuia kitu. Sasa unakuta marais au viongozi wa nchi nyingi, hasa zile za kidemokrasia, wanakuwa na kura hiyo ya turufu kwa manufaa ya taifa. Rais ana haki ya kukataza maazimio au sheria zilizokubaliwa na bunge akiona kasoro au hasara ndani yake. Viongozi wa kidikteta wenyewe wao na kura ya turufu wakati wote. Kwa mfano hapa Marekani, rais ana haki ya kukataza kila mswada wa sheria uliokubaliwa na bunge katika kipindi cha siku 10 baada ya azimio la bunge. Na sio rais peke yake, hata magavana wana kura ya veto. Akipiga veto mswada wa sheria unarudishwa bungeni. Na hapa Marekani bunge linaweza kufuta veto ikiwa ina theluthi mbili za kura katika bunge. Ikiwa bunge theluthi mbili wanakuja wanasema la, hii lazima ipite, wanaweza kufuta kabisa veto ya rais. Turufu yake inafutwa. Bunge linaweza kubadilisha sheria hadi kupatikana mambo ambayo rais anayataka. Halafu kwenye Umoja wa Mataifa, basi tukirudi, mkutano wa Baraza la Usalama, kura ya turufu hutumiwa na hutumiwa katika kuzuia azimio lolote kulingana na maslahi ya nchi wanachama. Hasa kura ya turufu iko mikononi mwa mataifa matano, nayo ni Uchina, Marekani, Uingereza, Russia na Ufaransa. Kila mmoja ana haki ya kuweza kuzuia mswada wa azimio usipite, hata kama unaungwa mkono na wajumbe wengine 14 wa baraza hilo. Baraza hilo lina wajumbe 15. Kwa hivyo 14 wakiunga mkono, mmoja akapinga kati ya hao watano, azimio linazuiliwa. Kwa hivyo hiyo inakuwa ni kura ya turufu. Na hatimaye chimbuko la neno hili Kilatini inatokana na wakati wa Roma ya kale, kulikuwa na afisa mmoja mwenye kuwakilisha wananchi wa kawaida mbele ya seneti ya Roma. Kama maseneti ambao wote walitoka katika familia za makabaila, wakitoa maamuzi ambayo yataathiri vibaya hali ya raia, huyo mwakilishi alikuwa na haki ya kupiga kura ya turufu na hivyo kuzuia azimio. Hapo ndipo tunaweza kusema kura hiyo ya turufu ilitokea. Sande Shomari, asante sana. Naona muda hauturuhusu kuendelea mbele. Mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema asanteni kuungana pamoja nasi. Hivi sasa ninampisha BMJ Muridhi kuweza kutuletea viji mambo. Asanteni, msikose kwa pamoja nasi.
Safi, 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 msikilizaji, sina shaka kwamba ukisikia kitambulisho hicho, unajua ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo inaanzia katika jimbo la Nevada hapa Marekani. Msikilizaji, wizi si jambo jipya. Wala sina shaka kwamba umewahi kusikia kuhusu wizi wa aina mbali mbali, wizi wa baiskeli, pikipiki na hata wa magari. Lakini yaliyotokea wiki hii katika mji wa Las Vegas sio mambo yanayoshuhudiwa kila siku. Tega sikio. Marekani mmoja amekamatwa katika jimbo la Idaho baada ya kuiba ndege kutoka kwa eneo lake la maegesho.
You are going to be placed under arrest. You have the right to remain silent.
Msikilizaji, hayo yalitokea kaskazini mwa mji wa Las Vegas, jimbo la Nevada, na maafisa wanasema kwamba mtu huyo aliendesha ndege hiyo kwa zaidi ya maili 100 hadi kwenye uwanja wa ndege wa kusini mwa California, na hatimaye akakimbia kuingia jimbo la Idaho kwa miguu akipitia eneo la jangwa. Na hii ni baada ya maafisa kumuuliza kuhusu ndege hiyo siku moja kabla ya hapo.
If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you.
Mwanaume huyo ambaye kwa sasa yuko kizuizini katika kaunti ya San Bernardino anakabiliwa na shtaka la kupatikana na ndege iliyoibwa na vilevile kutoa mali iliyoibwa kutoka jimbo moja hadi jingine. Maafisa wa Las Vegas kaskazini walisema kwamba mtu huyo ndiye aliyejaribu kuiba ndani ya ndege nyingine siku tatu kabla ya kukamatwa kwake. Ndege hiyo ilikuwa na thamani ya takriban dola 80,000 kulingana na idara ya sherifu ya kaunti ya San Bernardino. Tukiachana na hayo ya watu waibao ndege na kuiendesha kwa zaidi ya maili 100 kabla hawajakamatwa, tuangalie kwingineko. Wamiliki wa biashara moja ya kuhifadhi na kuwatayarisha maiti, yani funeral home, katika jimbo la Colorado walikamatwa Jumatano baada ya karibu maiti 200, msikilizaji, kupatikana zikiwa zimehifadhiwa isivyofaa katika kituo chao. John na Carrie Harford, wamiliki wa Return to Nature Funeral Home, walishtakiwa kwa makosa manne ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na kuwatendea vibaya maiti, wizi, utakatishaji wa fedha na kugushi, kulingana na taarifa kutoka kwa mwendesha mashtaka wa jimbo la Colorado. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba maafisa walipofika katika vyumba ambapo walikuwa wamehifadhiwa maiti hao, waliwakuta wakiwa katika hali mbaya isiyofuata kanuni za usafi za jimbo wala za kaunti husika, baadhi wakiwa wametapakaa kwenye sakafu na wengine wakiwa kwenye majeneza yaliokuwa yamevunjika vunjika. Ingawa nyaraka za mashtaka hazikuwekwa wazi mara moja na mwendesha mashtaka Michael Allen, hata hivyo yeye aliwaambia waandishi wa habari kwamba washukiwa hao hawatapinga kuwekwa wazi kwa nyaraka hizo, huku akinukuliwa na shirika la habari la Associated Press akiwaambia waandishi wa habari kwamba, na hapa namnukuu, nataka kuwaonya kwamba yaliomo kwenye nyaraka hizo ni ya kushtusha mno. Hata sheriff wa kaunti ya Fremont, Allen Cooper, hakutaka kutoa maelezo zaidi, mbali na kusema tu kwamba alistaajabishwa mno na aliyoyashuhudia. Kufikia jana, washukiwa hao wawili walikuwa wanazuiliwa kwa dhamana ya jumla ya dola milioni 2 katika jela iliyo mjini Wagner katika jimbo la Oklahoma. Kwa hayo kuhusu mili zaidi ya 200 kupatikana ikiwa imeoza katika kituo cha kuhifadhi na kuwatayarisha maiti, yani funeral home, msikilizaji, naona muda wangu hapa studio unaniambia sasa niondoke hata na mimi. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba adhabu ya kaburi haijuaye maiti, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Safi sana kweli mwenzangu BMJ Muridhi, na viji mambo mambo, umeyasikia mambo mazito kweli. Jamaa kaiba ndege, sasa sijui kama alikuwa ana umaarufu wa kuwa urubani, lakini ninachokifahamu ni kwamba kweli aliweza kuirusha na kuipeleka katika mji tofauti, lakini sasa atakabiliana na sheria vilivyo. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.